Campus FM gli presenta. Kul bidu mill-ħsieb. Program tal-kelma li fih il-professur Oliver Friġġieri kittieb u ħassib ta' żmienna jarbel u janalizza temi li jolqtuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembri. Inselmulkom nilqgħukom għal dan il-ħames program fis-sensiela Kull bidu mill-ħsieb. Pas-soltu għandna magħna l-professur Oliver Friġġieri, nsellimlek Oliver. Għal darba ħa nirringrazzjak li tinsab magħna u llum se nippruvaw nagħtu daqqa ta' għajnejn xi ġifieri identità. Identità fejn fisha x'inhi Oliver?
Buffon, kritiku Franċiż, jgħid li l-istil huwa l-bniedem, mhux il-bniedem għandu stil. Ma l-bniedem huwa stil, mhux ħiħes, ħijis. Mhux avere ma essere. Fil l-istil huwa kull ma inti, dak kollu li jagħmlek, dak ngħidu l-istil. Dak l-istil narbtuħ l-aktar ma l-ilbis, jew ma l-ktuħ tax-xar, jew ma l-mod kif nitħattu, jew mod kif nilbsu, niklu, niċċelebraw, niddiskutu, ngħixu. Allora dik is-summa, dik il-taqida ta' xejriet ngħidulha allura identità. Identità ġifieri inti bħalek innifsek, inti sħiħ, you belong to yourself. Kelma sħiħ fil-Malti tfisser saħħa, sħiħ, sħuħija, kompletezza, integrità, interezza, ħaġa sħiħa. Dik hija l-identità, ġifieri kulħadd bħala persuna, jekk qed nitilqu minn hemmhekk, bħala persuna għandha l-identità tagħha li tagħmel dak li hi. L-ewwel għandha identità li tidbiddel, ġifieri meta aħna trabi jew tfal żgħar jew żgħaż adolexxenti. Adulti, adulti anzjani, anzjani pija. Fili, huwa proċess ta' emancipazzjoni mitluq fej konna qabel ma twilidna, meta twilidna, ġejna fid-dinja tiġej l-ewwel. Qabża kbira dik li ngħidulha rite of passage, rit tal-passaġġ. Rite of passage jiġifieri ċ-ċeremonja, ċ-ċelebrazzjoni l-festa awtomatika li ssir fil-ħajja tagħna u ta' kollox, mhux tagħna biss. Kull meta ngħaddu minn stat għal ieħor. Eżempju, it-tarbija fil-ġufli tagħmel dan ir-rite of passage tant importanti, prominenti u drammatiku sabiħ li titwielet li tiġi f'din id-dinja u d-dinja ssemmilha b'xi mod. Imbagħad forsi l-ewwel li jmiss wara dakinhar huwa r-rit tal-passaġġ ta' tarġa oħra f'din l-indana twila li hija ħajja, ta' meta din it-tarbija ngħidu ħana tgħidlew il-kelma jew timxi lo l-pass. U titbissem u tipparteċipa u tixtieq u tilab. Imbagħad jinnaf meta tifforma l-ewwel sentenza jew titgħallem in-numri l-alfabet l-ABC li kollha nkantaw meta għandha tfal. Jalla nibqgħu sa xogħlitna kollha nkantaw l-alfabet għax minn ara ma nistax nitħattu naħsbu. U m'hemmx isbaħ milli tkantaw l-alfabet, ċar il-klim tiegħek ikun anke xi qata' jwel kulħadd. Fieri ma' żmien imbagħad il-bidem fiha d-dejja l-idea ta' adult bil-mod il-mod li qed jaraf id-dinja ta' madwaru, jaraf id-diversitajiet ta' madwaru, jaraf li mhux hu biss jeżisti però tiżisti jinnaf. Nisġa seta ħrejjaq madwaru x'nafin, u allura għandu right of passage aktar importanti, li jagħżel il-karriera, l-istudji, l-istat li jieħu, jekk isifer, jekk jara popli differenti.
Tkun tibdillu l-identità li?
Naħseb li tbidel l-identità differenti l-ħin kollu, l-identità hija differenti l-ħin kollu nkwantu inti tgħaddi minn stadji ta' għexin differenti. L-identità ta' bridem ngħidu aħna fix-xita li hija li jħoss il-bart aktar x'hekk tkun ġodda tax-xita u kesħa. L-identità tagħna fis-sajf nafu biżejjed f'Malta. Bis aktar isseli għanna din l-epoka ta' sħana tremenda fil-livell planetarju, allura hemmhekk l-identità tagħna wkoll tibdil aktarx mhux biss il-mod kif nilbsu, il-mod kif nitħattu, il-mod kif niklu, tul ta' kemm norodu,
il-mod kif tħossok mod ġenerali.
Tħossok mod ġenerali l-identità tiegħek tibdil da sku. Feri inti m'intix biss inti dak li inti, inti anke dak li huwa il-kumplement tal-essri tiegħek. Aħna qegħdin inkollu dak li aħna. Ma jekk aħna bil-qiegħda, jekk aħna bil-wieqfa, jekk aħna qed niġru, jekk aħna qed nimxu, jekk aħna passiġġaw, jekk aħna qed ninġokjaw bija, ma kollha stati ta' identità differenti. Fieri jekk inti tis li qabel ma tidħol f'ajruplan inti tfittex post tajjeb jew dak li jagħtuk u trid toqgħod hemmhekk sakemm tasal fil-vjaġġ. Malli tkun marraf li l-ajruplan wasal, inti trid toħroġ u jina nistaqsik inti titħol jew toħroġ. U inti tgħidli rid nidħol biex nasal, rid noħroġ għax wasalt. Għalhekk dejjem rajtha f'essiċ il-bidla. U din il-mogħdija minn bidla l-oħra, minn stati ta' psikoloġija, ta' kondizzjoni, ta' ħsieb, ta' atteġġament, ta' kalori, ta' dak kollu li aħna ngħixu, huwa kollha differenti kontu l-ħajja hija identità. Dik l-identità tfisser li tidbiddel, wieħed mill-kunċetti importanti u bikrija fl-istorja tal-filosofija fid-dinja kollha mhux f'tana biss, kien u jibqa' dejjem lil-ħajja ċaqliq. U ċaqliq huwa tibdil u tibdil huwa ħajja. Fil-ħajja kontinwament tibdil, tibdil u tibdil. Anke kien nipprova ngħidlek l-istess sentenza. Jiena ngħidilek mod differenti, b'ton differenti jekk jiena ngħidlek hekk joġbok ġibli kafe. Tieni darba ngħidlek hekk joġbok ġibli kafe. Tieni darba ngħidlek hekk joġbok ġibli kafe, speċi mela ma smajtniex jew lan sejt. Ma tista' qatt tirrepeti l-istess ħaġa aktar minn dar, mhux tirrepeti tgħid. Allora jiena ngħid li r-repetizzjoni ma tiżistix, anke jekk għandek irtornell f'kanzunetta jew f'anja, jew f'poeżija, jew f'opra. Irtornell kull darba jintensifika. Jekk tixrob xi ħaġa, mhux qed tixrob aktar, qed tixrob aktar u titensifika. Jekk tixrob ħafna ilma naħseb tiġi mbulmat kif ngħidu. Jekk tixrob affarijiet oħrajn, naturalment tħoss effetti differenti ġifieri. Meta kien tfal kellna nagħmlu dik li ngħidulha copy, tikkopja, I must not speak in class. Jekk qed jilek għal ħames darbiet tgħaddi, 10 darbiet tgħaddi, 100 ma tantx tgħaddi mala 300, 400 x'na fin. Ir-repetizzjoni ssir tedjanti, ssir dwejja. Fir l-identità tar-ripetizzjoni l-identità ta' novità. Għana nirrepetu u nidbitlu.
Mela forsi l-iktar l-inqas ħaġa.
Jek ngħidu Manuel, variety is the spice of life. Il-ħajja ripetizzjoni li għandha bżonn f'tetnak l-spice. L-ħwawar. Jumma l-varjetà, l-weekend, il-vakanzi, is-safar, il-qari, iċ-ċinema divertiment u bija.
Mela kważi l-inqas ħaġa li turi l-identità tagħna hija l-karta tal-identità għax din tinbidel kull ħames snin, jiġifieri tħallina statiċi għal ħames snin. X'valur fih?
Dik hija mezz ta' assigurazzjoni għax kif taf fiha jkollna kollha kafaret li barra ritratt ma jitbiddilx. Id-data ta' twelid tiegħek tibqa' l-istess. Le l-impik tiegħek jista' jibqa' ma nafx eżattament, però karakteristiċi li hemm stabbli.
Il-mod post fejn toqgħod.
Dik hija problema pjuttost aktar mill-ta' identità ta' identifikazzjoni. Mhux min inti, imma kif narfek li inti. Jekk tgħidli x'in ix-xemx, ngħidlek ma nafx. Ngħidlek min ix-xemx li ma x-xemx ngħidlek dik li hemm fuq. Ġifieri jekk tgħidli x'inhi dik ngħidlek dik weraq. X'inhi weraq? Ngħidlek ma nafx għax ma studjat x'inhi weraq.
Taf x'inhi biss.
Naf x'inhi biss, naf li teżisti dik. Ġifieri jekk tgħidli x'inhi.
Taf kif inhi.
X'inhu kampnar ngħidlek x'inhu kampnar, kif jinbena. Minix bennej, minix mastru, dak huma esperti oħrajn. Ġifieri l-fatt li aħna għandna identità u li niġu identifikati mhux l-istess ħaġa.
Tajjeb. L-identità ta' reġjun, għandna reġjuni li tidentifikhom b'mod biex ngħidlek speċifiku ħafna. Pereżempju, il-Mediterran, l-ikel Mediterranju, l-karatteristika Mediterranja. X'inhi din l-identità marbuta ma' reġjun?
Qabel xejn neżistu fid-dinja, neżistu f'kontinent, neżistu f'reġjun, imbagħad neżistu f'pajjiż, imbagħad neżistu f'farroċċa jew f'distrett ngħidu llum, teżisti fit-triq, teżisti fid-dar, teżisti f'kamra, teżisti inti. Sekk inti ssiefer, ġorlilek innifsek miegħek. Ma ġorġ dawk l-affarijiet l-oħra miegħek, ovvjament. Ma mhux ovvjament għall-kollox għax għaliex inti tibqa' dak li inti. Jiġifieri jekk tibda' pereżempju ma' turist Franċiż f'Malta tgħid dan ġej minn Franza fejn toqgħod Lyon, fejn toqgħod Pariġi. X'lingwa titħaddet, nafu x'itħaddet u l-bija. Fir inti tinduna li miegħek għandek xi ħadd li ġie minn pajjiż ieħor u miegħu għalkemm ġie waħdu ġab ukoll b'xi mod il-pajjiż tiegħu. Jekk ġablek souvenir jew rigal ta' pajjiżu, jurik li dak huwa rigal tipiku ta' pajjiżu. Aħna l-koll inġorru li nafusna maħna, aħna nejxu fuq gżira, jew fi gżira kif trid. Ma nġorru anke dik gżira fina stess, u l-istess kull pajjiż ieħor, l-istess kull ċittadin ieħor. Jiġifieri aħna nappartina bel xejn il-pajjiż, ma mbagħad nappartina anke l-dak li ngħidulu reġjun. Il-punt tiegħek huwa dan importanti ħafna. Malta hija parti mill-Mediterran. Jiġifieri minn post magħmul minn diversi kulturi li jixxibħu ta' skema differenti. Jiġifieri l-istudjaw il-Mediterranità importanti nistudjaw aktar għax Malta tista' titlifa dil-identità mediterranja. Jekk ikollha influenzi aktar ekstra mediterranji minn mediterranji. Il-Mediterranità tagħna hija karatteristika li nħadmet matul iż-żmien, mhux biss għax ninsabuhaw, għax diversi drabi kienu ħakkima barranin li għandhom x'aqsma l-Mediterran li ġew f'Malta x'na fihom mhux għalfejn semmi għax nafhom ukoll. Tgħidli anke l-Ingliżi kellhom il-kapaċità li jirrispettaw l-identità tal-pajjiż. Dik hija xi ħaġa li ħadu minn pajjiż minn poplu Mediterranju jew li kienu r-Rumani, live and let live. Jiġifieri il-kapaċità tal-Imperu Ingliż f'Malta kienet kapaċità li japplikaw valuri importanti fil-liġi, fil-kostituzzjoni, fil-komportament, fl-attitudni, fil-politika. Ta' nies ir-Ruman fil-fehma tiegħi għal postijiet fejn b'xi mod ħakmu u ħallew anke ċertu tip ta' hemm autonomija biex niftehmu tantu minnu li ħana nexxinna ħafna drabi b'mod paċifiku biex niftehmu ningrazzjaw l-Alla. U li l-Maltin ta' qabelna naslu għalihom dar kisbiet mingħajr inkwiet żejjed. Jifieri dik il-kapaċità ta' distanza fl-istess ħin rubija bejn qed jaħkem u jinħakem tallimna xi ħaġa minnha wkoll. Mediterranità nifhmu dawk il-karatteristiċi kollha li aħna nirtu matul iż-żmien aħna bar-reġjun u li naqsmu ma' l-oħrajn li jgħixu fl-istess post.
Ġifieri dawn jiddistinguna minn reġjuni oħra li jeżistu fid-dinja.
Fi Malta ma tistax tifhimha jekk mhux bħala parti mis-sud tal-kontinent tal-Ewropa u parti anzi ċentrali tal-Mediterran. Dik il-lokazzjoni, dik li tara fejn inti, tispjega lek imbagħad tara ġew ħakmiet differenti f'Malta. Għal ħarsu lejn Malta bħala maħżen, bħala ċentru ta' navigazzjoni, bħala poter, bħala tappa fejn se taw jibqgħu jmorru fija. Ġifieri għandek diversi drabi, attitudni ta' gżira għax għandha dan it-tali post. L-importanza ta' Malta kienet ngħidu, kien ngħidu li hija strateġika. L-lum l-istrateġija tbidlet għax tbidlu diversi ħwejġ ma' teknoloġija, anke t-teknoloġija tal-politika, u allura pożizzjoni tagħna jgħidu l-politiċi mhux jien. Hija ġeografikament l-istess, ovvjament hekk ikollha tibqa' dejjem, però strateġikament differenti jgħidu qatt ieħor. U allura il-Mediterranità tagħna hija eminentement kulturali. Kif aħna slitna u ritna u adattajna, modifikajna, assimilajna u aċċettajna u għexna fl-ewwel persuna l-kol bħala Maltin diversi karatteristiċi li ħadna li pajjiżi oħrajn tajnihom identità. Mhix identità Maltija biss, identità Mediterranea li fil meta nsifru f'pajjiżi qrib u ngħidu wara dik bħala ta' Malta bħal ta' ma jfissirx li m'għandna xejn. Il-kċina, l-komportament, l-biss, l-attitudnijiet, il-psikoloġija, il-temperament, il-lingwaġġ. Nejlek anke li Inglistan għandu karakteristiċi interessanti smit ta' natura mediterranea, dak kif isser qed ngħixu hawnhekk. Dawk il-karakteristiċi għandna żammhom għax jagħmluna internazzjonali li l-Malta jkabbruha Malta jżgħir ħafna. Però tkun akbar jekk daw il-karakteristiċi inkabbruhom fina nfusna b'dik il-kapaċità li għandna li nmodifikaw dak li niċċievu però nassimilaw skont il-kriterji u riċetta tagħna stess. Dik riċetta teżisti u tawina messerietna.
Skur li hemm elementi ewlenin fil-kultura mediterranja li aħna nippartinu għaliha. Dawn l-elementi allura jagħmluna daqs ħadd ieħor, jiġifieri jagħtuna l-istess statura tal-istess nies bħalna postijiet oħrajn li huma fil-Mediterran, jiġifieri il-festa pereżempju li niċċelebraw aħna hija ċelebrata x'imkien ieħor. Dan ifisser li l-festa tagħna hija xi ħaġa li mhix tagħna jew le?
M'hemm xejn li huwa Malti biss bħala m'hemm xejn li huwa Ingliż biss u Franċiż biss b'xorti tajba. Hemm kollox li huwa Oman. Issa kull ħaġa li huma skont il-post tieħu l-identità tagħha. Jekk inti tħadd f'teatru, allura l-identità tiegħek qed taxħad f'teatru. Ngħidu ma tistax toqgħod bil-wieqfa, ma tistax toqgħod bil-wieqfa, għax warajk hemm in-nies li jaraw. Però kieku qiegħed jiena fi-pjazza tista' toqgħod bil-wieqfa. Għax xejn x'għad warajk qiegħed bil-wieqfa wkoll jaħdek warajk bil-wieqfa. Però l-identità tiegħek timmodifika. Jekk qed fi-knisja ma tajjaġġ ma titkellimx, jekk qed ftitx, naħseb għandek titkellem għax ma titkellimx. Fi-knisja ma tgħidlix isma' mela ma tiġi titkellem. Fi-knisja ngħidlek titkellimx. F'meeting ngħidlek titkellem, naf f'teatru ngħidlek titkellimx. Fi pjazza ngħidlek titkellem, kif inti u x'naf jien, jiġifieri titkellem u titkellem skont il-każ. L-identità tagħna żviluppajna skont il-post, skont iż-żminijiet u hija dak li aħna, jiġifieri il-fatt li għandna diversi fatturi komuni ma' popli oħrajn ħaġa komunissima. Komunissima. Għaliex il-popli jinfluwenzaw lil xulxin, jadattaw ruħhom skont xulxin, u allura il-Mediterranità hija kollettività, hija xi ħaġa kollettiva li taqsamha mar-reġjun sħiħ. Jiġifieri meta ngħidu semmejt il-festi inti, il-karatteristiċi tal-karneval, pereżempju, innaf
il-karatteristiċi. Biex ċelebraw funeral, pereżempju.
Funeral.
Tiċ,
kollha kollha, sor diversi studji fuq hekk kif taf, kollha karatteristiċi ta' poplu li għex f'reġjun u qattu qatt f'iżolament, ma tagħtu ma kienet iżolata. Jekk iridu niżolaw ruħna bħala appetit jew bħala difett, dik hija responsabilità tagħna. Però mhix dittatura tagħna. Aħna bħala Maltin m'għandniex skuża biex ikunu żolari. Insulari. Għana tendenza li nkunu, però nista ma nkunux. Bħal għana tendenza li nixxarbu, fix-xita, però għaktuħu l-umbrella, jew toħroġ bil-ċirata, jew tirkeb il-karazza ma tixxarab, ġifieri tista' tixxarab għax hemm ix-xita. U tista' ma tixxarabx minkejja li hemm ix-xita. L-iżolament jiġifieri mhux kundizzjoni ġeografika, kundizzjoni mentali. Tista' telbu jekk tipprova, tista' tkun insulari kull imkien.
Kont se nsaqsik fuq l-identità insulari żgur hija identità differenti minn dawk il-pajjiżi li jgħixu fix-xatt biex ngħid jekk għandna x-xatt tal-Italja, x-xatt ta' Franza, qegħdin fil-Mediterran, imma mhumiex insulari. X'inhi l-karatteristika ewlenija tagħna li tagħmilna insulari, mhux biss il-ġeografija naturalment.
L-iżolanità, l-iżola bil-Malti nejdu la isla u kol, kif nafu. L-izolenita ija karakteristika pozitiva, ġifiri, kważi kważi għana l-kodet fatta Robinson Crusoe, dak il-karattu simpatiku ta' Danny Defoe. Aħna nis differenti nkontu nirrelata ma' l-bahar. Fil-kastam għalta nirrelata ma' l-bahar, mill-rib ħafnax Malta ja' zaħira. Ġifiri l-bahar, l-Italja peninsula, protista tmur l-Italja l-bahar ma' tarax.
Ekku, ekku.
U s-istagġab jek tarax, għetkun fi x-xifer, tal-Italja. F-Malta ma' tistax ma' tarax. Ġifiri, trid verament timmaġna li qed il-Brażil biex ma tarax il-baħar. Ġifieri r-relazzjoni tagħna hija mal-baħar. Aħna għawima jew m'aħniex għawima, tomm jew ma tomx, to swim or not to swim, that is the question, jekk inti Malti. Ġifieri, irrid ngħid għandna din ir-relazzjoni mal-ilma, mal-likwidità, ma' baħar ma' oċean li huwa wisq akbar mit-territorju tagħna, ma ninsewx qisna qed ngħidu l-bankina tagħna hija akbar mid-dar tagħna stess. Allura iva, hemm karatteristiċi li jiddistingu bniedem li jgħix fuq gżira, bniedem li jgħix fuq terraferma u l-bogħod minn gżira. Aħna li nafu li l-Ingilterra forsi wisq aktar minn nafu pajjiżi oħrajn. Nafu li għandek il-British Isles, il-gżejjer Ingliżi, dawk li kienu imperu. L-Ingilterra kienet imperu kbir, f'nafu. Qegħdin fin-nord, però gżejjer wisq akbar, f'hekk meta jiġu l-Ingliżi hawn Malta minħabba li baħru qrib, ħaġa li jagħmlu hija li jfittxu l-baħar. U ngħidu għal xejn jew kif ix-xitwa, għalina kiesa ħalihom sħun jew bieret. Jifieri hemm diversi karatteristiċi ta' gżira. Musa niddiskuturlhom, nistgħu niddiskuturhom waħedhom biss meta jogħġbok darba oħra. Il-fattu li hija karatteristika li inti tassorbiha, tassumiha fir-relazzjoni awtomatika naturali kważi inkonxja mal-ilma mal-baħar. Forsi nħossuha fl-umdità, nħossuha fil-fatt li l-baħar jitla fuq ir-rax ir-rax tiegħu jitla fuq it-triq u x'naf jien. Li nisgħu anke tħaxux tiegħu jekk insu f'ċerti partijiet ta' Malta. Li ma qrib ħafna u postijiet prominenti bħalma ta' Slim jew Birżebbuġ jiena fihom Marsa Xlok, Marsa Skara, tal-postijiet tant żwieħ li għandna fejn il-baħar għandna konfidenza miegħu biex niftehmu, ġifieri storja tagħni anke storja tal-baħar, storja tal-baħar anke storja tal-art. Ġifieri l-gżira hija appuntu relazzjoni mal-baħar, u gżira żgħira hija relazzjoni tal-baħar magħna wkoll, għax altrimenti gżira tkun biss art. Karatteristika l-oħra forsi hija anke l-fatt li għandek l-ispazju infiniti l-kobor. Aħna neħna żgħar, tanħasu li l-baħar ngħidu. Id-dinja kbira, ma nkunu rajna xejn minnha s'issa, però naħdu dimensjoni ta' xi ħaġa li hija stiża. Għalhekk il-baħar huwa parti minn Malta wkoll inkwantu jdawwarna minn kulimkien l-istess bħal kieku Malta hija port wieħed biss.
Meta nitkellmu fuq l-idea ta' gżira biex ngħid hekk qed ngħidu li hemm identità li hija partikolari għal gżira, imma il-ħsieb ta' min jgħix fuq gżira huwa wkoll partikolari.
Jekk inti qiegħed f'post jew fieħor tibqa' l-istess bniedem. Ma kinti titbiddel minn post għal-ieħor, l-attitudni tiegħek se titbiddel. Jifieri jekk tbiddel kamra, jekk inti qiegħed f'salott, qiegħed tiddiskuti aktarx. Jekk inti qiegħed jinna f'kamra tal-ikel aktar sa tiekol. Jekk se tiekol aktarx ma titkellimx għax mhux edukazzjoni kien jgħidulna li tiekol u titkellem. Kemm qed nimgħu affarijiet żwieħ, prif tagħmilhom f'ni differenti. Tgħidilna jħobni kol fis-salott ukoll, all right. Imma l-fatt importanti huwa li f'kull kamra għandek pjuttost ġveru. L-użu tagħha differenti. Ġifieri t-temperament tagħna huwa differenti jekk qegħdin naraw jiena f'palazz sabiħ. Qegħdin f'katedrali mill-isbaħ jekk naraw qegħdin f'grand tal-futbol. Jekk qegħdin f'knisja, jekk qegħdin fit-triq, jekk qegħdin fuq montanja, qudiem iceberg, jien naf qudiem fjord, jew lag jew xmara, jew qudiem il-baħar, jew fuq il-blat. Aħna l-istess persuna nibqgħu però differenti. Ma tistax tgħid fir-Repubblika ninżelhom, però dim il-baħar x'għad jgħidlek minnhom issa tinżeltom, x'ġej tagħmelhom tal-punt tiegħi. Inti m'idix il-post, però inti skont il-post ukoll. Ngħidu you are what you eat, you are where you are ukoll. Fil-post jiddetermina l-punt. Fil-fatt għalhekk it-turiżmu jeżisti inkontu ċaqliq. X'inhu t-turiżmu? Turiżmu id-dawra, li tmur dawra. Tajjeb hekk? It-tur, id-dawra ġifier mawra. Bil-Malti għandna mawra jew dawra minn dar u mar. Jitfisser li inti tbiddel il-post, tbiddel l-ambjent, tbiddel. Allora tbiddel anke l-attitudni, il-temperament, ngħidu d-der tinsa jew tbiddel, ta' skopru x'nafin. Titilhom jitser Edwin Kennedy li kien tara fuq Mount Everest, tinsemmulu għax għamel skoperta mill-akbar. F'nafu bħala bniedem ta' suċċess għal aħfirlu, fil-li niżel ukoll f'mal-art. Il-postu kien li jitla minn isfel u li jinżel minn fuq. Fil-li bniedem għal istess f'postijiet differenti u mhux l-istess f'postijiet differenti.
Issa l-fatt li jitla
l-post ukoll.
Li jitla dejjem mill-gżira l-bniedem Malti. U jinżel dejjem fil-gżira l-bniedem Malti, da jagħmlu differenti mill-oħrajn.
Il-perċezzjoni tiegħu hija pjuttost li d-dinja beda minnu mhux ibu bejt mid-dinja. Mhux kemm jiena l-bot minn New York, però New York fejn marret, kemm marret il-bot minn speċi ċentru ċentralizzazzjoni, l-idea ta' ċentru. Fil-Malti għandna l-kultura ta' tok. it-tok, perżempju it-tok ta' għadu xo kan sabiħ. It-tok mbatu għal misraħ, il-misraħ hija il-kelma tfisser fejt istriħ. Għal maħsen fejt aħsen, il-misraħ fejt istriħ. Il-pjazza, pjazzetta. Jifri il-post il-ċentru. Kull post għandu ċentru, għanna niċċentralizzaw l-affarijiet, nifokalizzaw l-affarijiet, anki għax għandna kultura aktar għad persona, jew għad hominem li għad rem. Għatan niddiskutu skont il-persuna, politika tfisser il-persuni, naturalment, istituzzjoni tfisser il-persuni, naturalment, milli l-ħaġa, milli l-idea. Dik naħseb li hija wkoll sforz mhux tan-qabiż biex niftehmu, sforz tal-fatt li fi gżira għandna nikkonċepixxu nfusna bħala ċentru, bħala roundabout. Isma, kull gżira hija roundabout anke jkun gżira kbira ħafna. Għax għandha madwar għax ħaġa li differenti minn roundabout hija post,
lid-dur
madwaru, fil-fatt ma tgħija minn hija roundabout. Però l-ewwel roundabout kbira li kellna naħseb li kienet sewa sew l-idea tagħna ta' gżira imdawra anki dawk it-torrijiet ta' għassa, mhux veru. U l-fatt li skoprejna li aħna qegħdin fil-Mediterran u fin-nofs tiegħu. Jifieri l-istudament li jduna biex niftehmu tidwira li nduru, ja tidwir anki internazzjonali, għax madwarna għandna din il-bankina kbira li għall-baħar, li għall-reġjun, li għad-dinja.
Issa f'Malta hawn prevalenza ta' reliġjon ta' twemmin, mhux veru. Din kemm tinfluwenza l-identità ta' poplu, l-identità tal-Maltin allura? Il-fatt li jemmen.
Jekk tieħu l-fażi qabel il-fażi Kristjana qabel il-fażi Pawlina ġifier Kristjana, jifieri tiġà għandek knejjes ħaġa li ngħidha l-ġgantija.
Kien diġà jemmen.
Tiġà għandek idea ta' kredenza, ta' fidi, ta' sottomissjoni, jifieri għandek tiġà l-arkitettura reliġjuża. Minn San Pawla naturalment imbagħad huma xinhom l-interpretazzjoni tagħna nafu li għandna tradizzjoni qadima ħafna ta' knejjes katakombi, ikonografija rikkissima, skultura, pittura mbagħad fi żmienna aktar tard dal-aħħar sekli ta' mużikoloġi ta' mużika ricka ħafna, li għadet sem b'mod innovattiv ħafna anki fil-kultura operistika, lirika. Kompożituri kbar bħal Nani Buġejja jinnaf.
Iżward.
Iżward ukoll. Kollha huma kollha kompożituri li ħallew impronta fil-knisja, fil-kultura tagħna kwant offrew divertiment meta llum nisimgħu fil-festi tagħna. Mużika tant sagra li bgħat ħajja fl-iskejl u fil-kappelli ta' dawn il-kompożituri ta' dawn iż-żminijiet, fil-festi ta' dawn iż-żminijiet indunaw li kienet joffru divertiment fil-knisja, għalhekk il-knisja għandhom dik ir-rikkezza kollha, għaliex il-Maltin investew fihom bħala xi ħaġa li hija ogħla minnhom. Id-dar tiegħi forsi kienet fqira, però d-dar ta' Alla li hija tiegħi wkoll. Għalhekk għandna ċerta konfidenza mal-Knisja kif ma sifitx fin-Nord. Fin-Nord il-Knisja ma solitarissimi, ma sikta, ma mimlijin riflessjoni u kwiet.
Austeri ħafna.
Austeri, hawnhekk il-Knisja tagħna ma storjużi, bħalma ma fis-sud tal-kontinent kollu ġifier jekk tmur fis-Qalija u f'Napli. U tibqa' f'dak in-naħiet anke jekk titlasa Ruma ma nasibx issib differenti meta jkun hemm in-nies. Ġifieri dik hija karatteristika wkoll temperamentali. Iva żgur tagħti identità fil-mużika, fil-arkitettura, fil-ikonografija, fil-komportamenti, fil-lingwaġġ. Ma fuq kollox fl-attitudni lejn l-affarijiet. Fiż dak kollu li huwa reliġjuż f'Malta għandu anke aspett purament lajk, ċej kulturali. U l-ewwel kultura sew ħarġet minn hemmhekk, l-ewwel mużika. Semmejtlek ċerti kompożituri li offrew fi ħdan l-idjoma sagra anke profana. Fuq kien hemm diversi moti propju tal-Knisja li għalet speċi ċerta mużika sagra għandha tkun ta' dan it-tip. L-għun realizzaw li mużika sagra hija ġewwa fina, ġifier kull mużika tista' tkun sagra nkwantu tesprimi l-infinità l-misteru u s-sottomissjoni tal-bniedem. Imma kellna mużika li kienet sagra wkoll kienet divertenti fl-idjoma operistika. Għax minn jista' jgħid li Gounod, Puccini u Wagner u fuq kollox Verdi mhumiex reliġjużi wkoll ħafna momenti, għal parti li ċerti partiti ma' reliġjużi by definition minn anfushom. Allora l-Maltin qalu jkollna teatru sabiħ li knisja, jkollna mużika sabiħ li qisha operistika. U hekk diversi kompożituri minn ġenerazzjoniet sħaħ ħolqu mużika li għadet titgawda wara 150-200 sena jew aktar sallu.
Waru l-reliġjon sabet posta wkoll f'dak kollu li identifika l-Malti u xejn.
Mingħajr il-kultura reliġjuża Malta hija deżert. Deżert huwa dritt japprezzah mill-bogħod u jirrealizza li d-deżert huwa l-bidu u sabiħ fin-nifsu però mhux l-isbaħ. Għax fuq tista' tgħid xi ħaġa. Naħja meta trid. Titneħħa meta trid dik il-ħaġa meta tiġi epoka ta' nuqqas ta' kultura, ta' skulturizzazzjoni. Malta bniet kultura u ċiviltà li huma assintenzjoni reliġjużi. Jiena naħseb li dak li l-esperti tagħna fit-turizmu jagħmlu llum jiddependi immensament mill-wirt li missieritna nisbħalna dawk kienu. Bnew ħafna drabi anki bil-preżenza ta' ġeni barranin bħal Caravaggio, Reni u Bernini u oħrajn kif nafu, Ubna wirth ikonografiku l-aktar arkitettoniku, l-offol tijaw naturalment wa katedral ta' San Juan, kon katedral ta' San Juan, u kull kappella fil-kampanja, kull knisja f'kull beltura għal-Fmalta u f'għawdex, u appuntu kartolina turistika li f'Malta naraw li huwa anki l-wirth ta' missirietna fil-ġebla, u naraw li huwa anki biljett turistiku fil-dinja tal-kontatti ma' d-dinja l-kbira.
L-aħar mistoqsi, Oliver, tista' tintilef l-identità?
L-identità ntilfet ħafna drabi. L-identità ntilfet ħafna drabi. Diversi ċiviltajiet ntilfu u huwa destinat li ntilfu diversi ċiviltajiet fi żminijiet li ġejjin minħabba globalizzazzjoni, minħabba avvanz indiskriminat ta' influenzi, minħabba ċerta integrazzjoni tal-kulturi b'ċertu mod li jifri poplu Malti jgħod attent li ma jitlifx l-identità tiegħu kontu jiżviluppa skont iż-żminijiet li jkunu però kull poplu jista' jżomm din l-identità jiżviluppa. M'hemmx identità statika għax kif għedna jkun għad tfal u sin adolescenti, adulti u anzjani, dak ifisser li żommejna li nafusna dak li aħna però ma bajniex dak li konna. Dak li inti bħala neċessarju, dak li inti tista' tkun bħala kontinġenti skont il-każ. Malta bil-għal tista' jekk iżżomm il-memorja tiżviluppa u tadatta ruha bla ma titlif dak li hu tagħha.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friċiri u llum tkellimna dwar l-identità. Minih qalbna nselmulkom u nistednukom terġgħu tinaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Saħħa u sliema.